Hetta æpe menneska ver nevnt Australopithecus afarensis. Sætne flæri slukka steinrenningar funnar í Afrika. Fyrir 2 milliónum árum síðan voru flæri menneskaslög í Ester-Afrika samstundis. Utan að við heilt vist kunnu sía hvussu, svo slektin Homo, ment í middlen Australopithecus atfedrar. Homo habilis var eitt lúti menneskaslega. Menninir voru 1 meter og 30 centimeter og kvinninar voru ikkje hagri enn 1 góa meter. Styrkjun tja Homo habilis var góu hendurnar. Hann gjördi ambu. Heilin á Homo habilis var eisne vel større enn heilin á Australopithecus afarensis. Homo habilis livdi fyrir 1,8 til fyrir 2,2 miljónun árum sujan. Somit hui livdi eisni eitt større menneskjaslega í Ester-Afrika og veri nevnt Homo rudolfensis. Homo rudolfensis var nekk større enn Homo habilis. Menninir voru 1 meter og 3 høyir og kvinninar 1 meter og 30 høyir. Homo rudolfensis hefur helst verið sterkari og betur mentir að reyja onnur rætur bústur frá tæmur rævun sum hann lifði á. Fyrir 1,8 miljónum árum síðan kom fram eitt rattilega áhugavert menneskjaslega. Homo ergaster í Ester-Afrika. Homo ergaster áhugavert menneskjaslega af fleiri orsök. Það fyrsta menneskjaslegi í fyrir úr Afrika. Homo ergaster mennist til Homo erectus sum að jörni hælt fram til fyrir 12.000 árum sója. Mynd á sói 6 og 3. Á myndinni sast frá hverjum tujarskæjun funnar steinrenningar af menneskjaslögun stafa.